สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Evil Genius The Unmaking of America A Reason History โดย Kurt Andersen เป็นหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ผสมเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการวิจารณ์สังคมอเมริกันแกนหลักของหนังสือคือคำอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำรุนแรงและการเมืองที่แตกแยกในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือแรงตลาดตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแอนเดอร์เซนเสนอว่าตั้งแต่ปลายทศวรรษ1960และ1970กลุ่มนักคิดฝ่ายขวานักธุรกิจรายใหญ่มหาเศรษฐีนักกฎหมายผู้บริหารองค์กรและนักยุทธศาสตร์การเมืองได้ช่วยกันเปลี่ยนกติกาของทุนนิยมอเมริกันอย่างเป็นระบบหนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พยายามแสดงกลไกที่ทำให้ภาษีลดลงสหภาพแรงงานอ่อนแอการกำกับดูแลธุรกิจถอยหลังและความเชื่อในตลาดเสรีกลายเป็นอุดมการณ์หลักจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจและสังคมถูกออกแบบได้และหากถูกออกแบบเพื่อคนกลุ่มหนึ่งก็สามารถถูกออกแบบใหม่เพื่อประโยชน์สาธารณะได้เช่นกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนกติกาอเมริกันจากฉันทามติหลังสงครามสู่โครงการฝ่ายขวาระยะยาวแอนเดอร์เซนวางกรอบสำคัญว่าสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาเคยมีฉันทามติทางเศรษฐกิจที่ยอมรับบทบาทของรัฐภาษีก้าวหน้าสหภาพแรงงานการกำกับธุรกิจและแนวคิดว่าความมั่งคั่งควรขยายสู่ชนชั้นกลางจำนวนมากหนังสือไม่ได้ทำให้ยุคนั้นดูสมบูรณ์แบบเพราะยังมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติเพศและอำนาจทางสังคมแต่ชี้ว่าระบบเศรษฐกิจโดยรวมยังเปิดพื้นที่ให้ค่าจ้างและความมั่นคงของแรงงานเติบโตพร้อมผลิตภาพหักเหเกิดขึ้นเมื่อชนชั้นนำทางธุรกิจและปัญญาชนฝ่ายขวาเห็นว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมในทศวรรษ1960กฎระเบียบของรัฐและอำนาจของแรงงานเป็นภัยต่อผลประโยชน์ของพวกเขาแทนที่จะตอบโต้แบบเฉพาะหน้าพวกเขาสร้างยุทธศาสตร์ระยะยาวผ่านสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเครือข่ายกฎหมายกลุ่มล็อบบี้และสื่อสุดผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือแอนเดอร์เซนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไม่ได้เริ่มจากนโยบายใดๆนโยบายหนึ่งเท่านั้นแต่เริ่มจากการเปลี่ยนสามัญสำนึกของสังคมเมื่อแนวคิดว่าธุรกิจควรถูกปล่อยให้กำหนดอนาคตเองกลายเป็นเรื่องปกตินโยบายที่เคยดูสุดโต่งก็เริ่มดูเหมือนเหตุผลธรรมดาประเด็น2ตลาดเสรีในฐานะอุดมการณ์และผลลัพธ์ของภาษีต่ำ deregulation และสหภาพแรงงานที่อ่อนแอหัวใจทางเศรษฐกิจของ Evil Geniuses คือการอธิบายว่าแนวคิดตลาดเสรีแบบสุดโต่งถูกยกระดับจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ให้กลายเป็นความเชื่อทางการเมืองแอนเดอร์เซนติดตามการเติบโตของแนวคิดที่บอกว่ารัฐควรถอยออกจากเศรษฐกิจภาษีของคนรวยและบริษัทควรลดลงกฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและการแสวงหากำไรของเอกชนจะสร้างผลดีต่อทุกคนในท้ายที่สุดหนังสือชี้ว่าเมื่อแนวคิดเหล่านี้เข้าสู่การเมืองระดับชาติผลที่ตามมาไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนนโยบายงบประมาณแต่เป็นการเปลี่ยนดุลอำนาจระหว่างทุนกับแรงงานการลดภาษีทำให้รัฐมีพื้นที่ลดลงในการลงทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะการผ่อนคลายกฎระเบียบทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่มีอำนาจมากขึ้นการโจมตีสหภาพแรงงานทำให้คนทำงานต่อรองค่าจ้างและสวัสดิการได้น้อยลงแอนเดอร์เซนจึงอธิบายความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่น่าเสียดายแต่เป็นผลลัพธ์ที่คาดเดาได้จากกติกาใหม่จุดแข็งของการวิเคราะห์นี้อยู่ที่การเชื่อมระดับนโยบายกับชีวิตจริงๆเมื่อแรงงานได้รับส่วนแบ่งจากการเติบโตลดลงความมั่นคงของครอบครัวโอกาสทางชนชั้นและความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนก็ลดลงตามไปด้วยประเด็น3ชัยชนะทางความคิดที่ข้ามพรรคเมื่อประชาธิปไตยแบบตลาดกลายเป็นภาษากลางของการปกครองหนังสือไม่ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาอย่างง่ายว่าเป็นผลงานของพังครีพับลิกันเท่านั้นแม้แอนเดอร์เซนจะให้ความสำคัญกับเครือข่ายฝ่ายขวายุคเรแกนและการเมืองของธุรกิจขนาดใหญ่ขายังชี้ว่าฝ่ายเดโมแครตจำนวนหนึ่งก็ยอมรับกรอบคิดแบบตลาดมากขึ้นในเวลาต่อมาประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงประวัติศาสตร์เพราะแสดงว่าอุดมการณ์หนึ่งจะทรงพลังจริงๆก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามเริ่มพูดภาษาเดียวกันเมื่อรัฐบาลจากหลายพรรคเริ่มถือว่าการแปรรูปการเปิดทางให้การเงินการประนีประนอมกับทุนขนาดใหญ่และการแก้ปัญหาสังคมด้วยกลไกตลาดเป็นทางเลือกหลักพื้นที่ของการเมืองแบบนิวดีลก็ค่อยแคบลงแอนเดอร์เซนไม่ได้บอกว่าทุกฝ่ายมีบทบาทเท่ากันแต่ชี้ว่าการเปลี่ยนระบบต้องอาศัยทั้งผู้ผลักดันและผู้ยอมรับเหตุผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือช่วยอธิบายว่าทำไมการกลับทิศทางจึงยาก หากปัญหาเกิดจากรัฐบาลชุดเดียวแต่การเลือกตั้งครั้งเดียวอาจแก้ได้แต่หากปัญหาเกิดจากกรอบคิดที่ฝังอยู่ในสถาบันพรรคการเมืองสื่อและผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องเริ่มจากการท้าทายภาษาและสมมติฐานที่ใช้ตัดสินนโยบายด้วยประเด็น4วัฒนธรรมแห่งความคิดถึงอดีตและการหยุดชะงักของจินตนาการเรื่องอนาคตมิติที่ทำให้ Evil Geniuses แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองทั่วไปคือแอนเดอร์เซนไม่แยกเศรษฐกิจออกจากวัฒนธรรมเขาเสนอว่าในช่วงเดียวกับที่อเมริกาหันไปหาทุนนิยมแบบเอื้อคนรวยสังคมอเมริกันก็เริ่มหมกมุ่นกับความคิดถึงอดีตมากขึ้นหนังสือพูดถึงความรู้สึกว่ารูปแบบเสื้อผ้าดนตรีภาพยนตร์รถยนต์สถาปัตยกรรมและรสนิยมสาธารณะดูเปลี่ยนแปลงน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงกลางศตวรรษที่20ความคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเทคโนโลยีใหม่เพราะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนชีวิตผู้คนอย่างมากแต่แอนเดอร์เซนสนใจว่าทำไมจินตนาการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอนาคตจึงดูแคบลงและทำไมอดีตจึงถูกขายซ้ำในฐานะความปลอดภัยทางอารมณ์ในการวิเคราะห์ของเขาความคิดถึงอดีตช่วยทำให้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ดูไม่คุกคามผู้คนถูกเชิญให้เชื่อว่าสังคมกำลังกลับสู่คุณค่าอเมริกันดั้งเดิมทั้งที่ในทางเศรษฐกิจกติกากำลังถูกเขียนใหม่เพื่อเอื้อคนชั้นบนเด่นนี้ทำให้หนังสือมีความซับซ้อนเพราะชี้ว่าการครอบงำไม่ได้เกิดจากเงินและกฎหมายเท่านั้นแต่เกิดจากเรื่องเล่าความทรงจำและรสนิยมที่ทำให้ผู้คนยอมรับสภาพเดิมประเด็นสุดท้ายเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ดิจิทัลและปัญหาการผูกขาดในเศรษฐกิจร่วมสมัยช่วงท้ายของหนังสือเชื่อมประวัติศาสตร์50ปีกับโลกเทคโนโลยีร่วมสมัยแอนเดอร์เซนมองว่าการเกิดขึ้นของบริษัทดิจิทัลขนาดยักษ์ไม่ใช่เพียงเรื่องของนวัตกรรมเก่งกาจแต่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมืองที่ปล่อยให้บริษัทใหญ่สะสมอำนาจตลาดได้ง่ายการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่อ่อนลงการยกย่องผู้ประกอบการเทคโนโลยีในฐานะฮีโร่และความเชื่อว่าผู้บริโภคได้บริการฟรีหรือราคาถูกจึงไม่มีปัญหาทำให้สังคมมองข้ามอำนาจของแพลตฟอร์มที่ควบคุมข้อมูลโฆษณาการสื่อสารและช่องทางเข้าถึงสาธารณะหนังสือยังชี้ให้เห็นความย้อนแย้งของเศรษฐกิจใหม่บริษัทเทคโนโลยีบางแห่งสร้างรายได้และมูลค่าตลาดมหาศาลแต่จ้างงานโดยตรงน้อยกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ยุคอุตสาหกรรมมากเมื่อระบบเศรษฐกิจให้รางวัลกับทุนความเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าค่าจ้างผลประโยชน์จากเทคโนโลยีจึงกระจุกตัวประเด็นนี้ไม่ได้เป็นการต่อต้านเทคโนโลยีแต่เป็นการถามว่าใครเป็นผู้ออกแบบกติกาของเทคโนโลยีแอนเดอร์เซนเสนอโดยในว่าหากสังคมต้องการเศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นธรรมกว่าเดิมต้องกลับมาพูดเรื่องการแข่งขันภาษีสีแรงงานและอำนาจรัฐอย่างจริงจังโดยสรุป Evil Geniuses เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากของความเหลื่อมล้ำอเมริกันโดยไม่พอใจกับคำอธิบายแบบสั้นๆว่าเป็นเพียงผลของโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีหรือความล้มเหลวส่วนบุคคลผู้อ่านด้านประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์สื่อวัฒนธรรมและนโยบายสาธารณะจะได้ประโยชน์จากการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันวิจัยการล็อบบี้พรรคการเมืองระบบกฎหมายภาษีสหภาพแรงงานและวัฒนธรรมประชานิยมประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือมันฝึกให้ผู้อ่านมองระบบเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มนุษย์ออกแบบไม่ใช่ธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการถกเถียงเรื่องความเป็นธรรมจึงไม่ใช่เพียงเรื่องศีลธรรมแต่เป็นเรื่องกติกาและอำนาจต่อรองเมื่อเทียบกับหนังสือในกลุ่มเดียวกันจุดเด่นของแอนเดอร์เซนคือการผสมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเข้ากับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอย่างชัดเจนสื่อจำนวนมากอธิบายลัทธิเสรีนิยมใหม่ผ่านนโยบายและตัวเลขแต่เล่มนี้พยายามอธิบายด้วยว่าเหตุใดสังคมจึงยอมรับนโยบายเหล่านั้นผ่านเรื่องเล่าเรื่องเสรีภาพตลาดความคิดถึงอดีตและความไม่ไว้วางใจรัฐหนังสืออาจเหมาะน้อยกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการงานวิชาการเชิงเทคนิคหรือสมการเศรษฐศาสตร์ละเอียดแต่เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการแผนที่ใหญ่ของอเมริกายุคใหม่พร้อมข้อชวนคิดว่าการปฏิรูปต้องเปลี่ยนทั้งนโยบายสถาบันและจินตนาการสาธารณะหากต้องการสนับสนุนเคิร์ตแอนเดอร์เซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่